Այսյան այնպիսի շփոթմունք ու ամոթ էր զգում, ինչպիսին երբեք չէր զգացել տղամարդու առջև։ Նա չէր համարձակվում հարցնել, թե ինչ է կատարվում այդ փոքրիկ գլխում։ Գուցեև երեխան ինքն էլ պարզ չգիտեր։ Բայց հանկարծ, երբ նա ամենից քիչ էր սպասում նրա հարցերին, Վանյան բացում է բերանն ու հարցնում. «Իսկ քեզ առաջվա նման դուր է գալիս քո ամուսինը»։ Բնականից ամենևին էլ ոչ ամոթխած Այսիայի շունչը մի պահ կտրվեց, նա իրեն կորցրեց և չգիտեր ինչ պատասխանի։ Իսկ Վանյան չէր հանգստանում։ «Դու նրան հայրիկից շատ ես սիրում»։ «Ոչ», անկեղծորեն պատասխանեց Այսիան։ «Այդ դեպքում ինչու ամուսնացար նրա հետ»։ Այդ խոսքերը վերջնականապես շվարեցրին Այսիային։ Նա շփոթված ասաց. «Ես այլ կերպ չէի կարող»։ Որդին չպնդեց։ Այսյան հուզմունքով սպասում էր նրա դատավճռին։ «Դու բարկանում ես ինձ վրա, ասա, կնշանակի ես վատ բան եմ արել»։ «Դե ոչ, ես հասկանում եմ, դու պարզապես չես կարող ապրել առանց ամուսնու»։ Այսյան թվաց, թե ինքը կանգնել է ընտանիքի անչափահաս գլխավորի առջև, որը որոշել է ներողամիտ լինել։ Դա և վախեցրեց, և շշմեցրեց նրան։ Իր կսկիցը նա թափեց Անետայի կրծքին։ Մեկը չկար, որին մեղադրեր։ Բոլոր տնեցիները բացառիկ սիրալիր էին նրա նկատմամբ։ Ժորժը իրեն նույնիսկ շռայլություն թույլ տվեց, խղճաց Այսիային։ Դա արդեն չափազանց էր։ Հիմա նա մեկ էլ տեսար, կառաջարկի, ուզում եք երեխային տանել ձեզ հետ։ Այն աստիճան վստահ էր, որ Վանյան կմնա իր մոտ։ «Վստահ ես, շատ ես վստահ»։ «Իսկ ես այ կվերցնեմ ու կտանեմ»։ Այսյան պատրաստ էր ճանկելու Վանյային։ «Ես քեզ տանում եմ, դե, մեկնում ենք անհապաղ»։ «Իսկ եթե Վանյան հանկարծ ասի, ես ուզում եմ մնալ, այդ դեպքում ինքն ինչ անի»։ «Կամ էլ հանկարծ կարճի խոսքից, հիանալի է, գնանք»։ Ինքն ինչ է անելու նրա հետ այնտեղ, հեռվում, երբ շուտով լույս աշխարհ կգա մյուս երեխան և երբ ուրիշ ամուսին ունի։ Եվ Վանյան ինչ է անելու այնտեղ, երբ նա տարիքին անհամեմատ այդպիսի լուրջ նայվածք ունի և շրթունքների այդպիսի վճռական հպվածք։ Ոչ թե նրա, և թե իր համար ավելի լավ կլինի, որ նա մնա այստեղ։ Բայց եվ այնպես Այսյան կարողացավ տանուլ տվածը ետ բերել, բազմաթիվ արատներ գտնելով Ժորժի կիրառած դասիրակության եղանակների մեջ։ Առաջին իսկ րոպեից նրա սուր աչքերն ու խանդը օգնեցին նկատելու ամեն ինչ, և այդ փոքրիկ արտոնյալ բուրժուայի լիակատար մեկուսացվածությունը, արտոնություն հակառակի մաստով, քանզի դա երեխային զրկում է այն արժեքավորից, որ տալիս է շփումը մարդկանց հետ, և մյուս երեխաների հետ նրա շփման բացակայությունը, հատկապես այն երեխաների հետ, ովքեր կյանքի առաջին քայլերից ստիպված են լինում բախվելու դաժան ու առողջ իրականությանը։ «Առողջ»։ «Լավ, թող որ անառողջ, բայց պայքարը միշտ էլ առողջ է»։ Այսյան իր որդուն հաճույքով կընկղմեր այդ աշխարը։ Նրա կոպիտ հանդիմանությունները դիպան Ժորժի զգայուն թելերին, ասենք Անետայի մեջ էլ նորից վերականգնվել էին նրա սեփական գաղտնի կասկածները։ Երկու երիտասարդ կանայք կրքոտ վիճում էին նրա ներկայությամբ, յուրաքանչյուրը պաշտպանում էր իր դիրքորոշումը, բայց երկուսն էլ ընկնում էին ծայրահեղությունների մեջ և անհեթեթություններ դուրս տալիս։ Եվ այդ արվում էր ոչ միայն հանուն երեխայի բարորության։ Հոգու խորքում Ժորժն զգում էր, որ Այսյան իրավացի է, սակայն չէր ցանկանում ձեռքից բաց թողնել իր փոքրիկ ընկերոջը։ Բարեբախտաբար Այսյան գրգռվածության մեջ հասավ այնպիսի չափազանցությունների, որ Ժորժին ինքնապաշտպանության հիանալի հիմք տվեց։ Հենց այդ ժամանակ Սիլվիան որոշեց զբաղեցնել իր անհանգիստ ազատ ժամանակը, խիստ կասկածելի փորձի կարգով դպրոց, թե գաղութ բացելով ամրությունների գոտու անապաստան երեխաների համար։ Ստորև կպատմենք նրա զբաղմունքի մասին։ Այսյան, լսելով այդ, անմիջապես որոշում կայացրեց։ Վեճի թունդ պահին նա հայտարարեց, որ Վանյային կտանի այնտեղ։ Ժորժը զայրացած բողոքեց, Անետան ժպտում էր, բայց Այսյան փրփուրը բերանին պաշտպանում էր իր կարծիքը։ Վեճին վերջ դրեց երեխան, ասելով. «Ոչ»։ «Դա ինչ ոչ էր, հարցրեց մայրը։ Քո կարծիքը չեն հարցնում։ Եվ մի էլ հարցրեք, պատասխանեց տղան։ Ես ասացի ոչ։ Եվ նա եռանդուն տարուբերեց գլուխը։ Այսյան արհամարանքով նետեց։ Փոքրիկ բուրժուի, բրունցքները սեղմելով տղան ճչաց։ Ճիշտ չէ, վախենում ես փողոցային երեխաների հետ շփվելով կեղտոտվել։ Ես կեղտոտվելուց չեմ վախենում, ես ուղակի չեմ գնա։ Ինչու՞։ Չեմ գնա եւ վերջ։ Վանյան կտրականապես հրաժարվեց բացատրել պատճառը, բայց Անետան մանչուկին քաշեց, մոտեցրեց իրեն եւ կանգնեցնելով ծնկների արանքում շշնջաց կամակորի ականջին. Դու չես ուզում գնալ նրա մոտ։ Նա վճռականորեն գլխով արեց։ Դուք ինչ եք այդտեղ գաղտնաբանում։ Դա արդեն մեր գործն է, մենք հասկանում ենք միմյանց։ Այդ խոսակցությունից մի քանի օր առաջ Սիլվիան հայտնվեց Անետայի մոտ։ Երջանիկ պատահականությամբ այսյան տանը չէր, բայց Սիլվիան, որ միայն Ժորժին ու Ժանին էր տեսել, նրանցից իմացավ Այսիայի անսպասելի ժամանման մասին։ Սիլվիան ընդունակ չէր զսպելու իր անբարյացակամությունը։ Այդ կինը, որ հաճույքով կթողներ իրեն կտոր-կտոր անեն հանուն նրանց, ում սիրում էր, ոչ պակաս հաճույքով կտոր-կտոր կաներ նրանց, ում ատում էր, եւ նույնիսկ Սատանան ինքը գլուխ չէր հանի, թե ինչու է նա սիրում կամ ինչու է ատում։ Հետո ինչ, ինքը հո գիտեր։ Իր անողորմ անբարյացակամության մեջ նա հասնում էր լիակատար խելացնորության, չէր ուզում հաշվի առնել, որ իր խոսքերը կարող են թունավորել մանչուկի հոգին, որին սիրում էր։ Որևէ մեկին սիրել նշանակում է ոչ թե միշտ եւ ամեն ինչում նրան բարիք ցանկանալ, այլ ամեն ինչում ցանկանալ այն բարիքը, որ ինքդ քեզ համար ես կամենում։ Նա Վանյայի ներկայությամբ չհայտնեց մի թե սրտիային բոլոր խնդությունների մասին, որոնք քիչ էր մնում խորտակեին նրա ծնողների ընտանեկան կյանքը, իսկ Ժորժը, լսած պատմությունից ալեկոծված, չմտածեց երեխային հեռացնել։ Սիլվիան ինքնին հասկանալի է, այդ ամենը մատուցեց Այսիայի համար ոչ այնքան ձեռնտու ձևով։ Այդ պահին վերադարձավ Անետան, նա լսեց քրոջ վերջին բառերը, տեսավ Վանյայի գունատ դժբախտ դեմքը։ Ինքն էլ գունատվեց, աչքերը վառվեցին չար կրակով, նա բռնեց Սիլվիայի ուսերից ու ցասումով նրան հրեց դեպի դուռը։ Հեռացիր։ Վանյան ու Ժորժը չճանաչեցին Անետայի ձայնը։ Սիլվիան ոչինչ չպատասխանեց եւ մեղավոր գլուխը հակած դուրս եկավ սենյակից։ Անետան քրոջ ետևից շրխկոցով ծածկեց դուռը։ Նրա ռունգները լայնացել էին, հոնքերը կիտվել։ Վանյան միայն այդ ժամանակ տեսավ, թե ինչ խիտ են տատիկի հոնքերը, քթարմատից վեր դրանք ահեղ գիծ էին կազմել։ Անետան շուրջը նայեց եւ որսաց թորան հայացքը։ Եվ նույն պահին էլ բաժանվեցին նրա խստորեն կիտված հոնքերը, շրթունքները ժպտացին, եւ Անետան թոթվելով ուսերը ասաց. «Ահա թե ինչ, երեխաներ, եթե ձեզ ասեմ, որ այլևս այդ մասին չմտածեք, միևնույն է, ձեզ չես արգելի այդ մասին մտածել, բայց ոչ ոքի մի դատապարտեք. Դատապարտելու իրավունք մեզ չի տրված, ամեն ոք իր ուրախություններն ու տխրություններն ունի, հիմնավոր եւ անհիմն. Ամեն ոք իր բեռն ունի, եւ դա նրանց գործն է եւ ուրիշ ոչ մեկի. Իսկ մյուսներին արգելվում է իրենց քիթը խոթել նրանց գործերի մեջ. եթե մեր կողմից սիրված մարդիկ տանջվել են, սխալվել, նրանք էլ ավելի են արժանի մեր խղճահարությանն ու սիրուն. Ուրեմն, եկեք ներողություն խնդրենք նրանցից, եթե պատահաբար իմացել ենք նրանց գաղտնիքները»։ Բայց Վանյան չարությամբ պատասխանեց. «Թող նա ներողություն խնդրի»։ Սակայն նա կարող էր ներողություն խնդրել թեկուզ մինչև վաղը։ Վանյան մեկ է չէր ների նրան։ Նա ոխ էր պահել տատիկի քրոջ դեմ և աշխարում ոչ մի ուժ չէր կարող նրան ստիպել գնալու իր մորը վիրավորողի մոտ։ Այսյան այնքան ժամանակ հանգիստ չտվեց Անետային, մինչև որ Անետան զուսպ արտահայտություններով նրան բացեց Վանյայի գաղտնիքը, նրա վճռականապես հրաժարվելու պատճառը։ Այսյան շինծո անտարբերությամբ լսեց իր մասին հայտնած անպատվաբեր կարծիքը և շարունակեց բծախնդրությամբ կպչել երեխային։ Բայց այն, որ տղան այնպես ջերմորեն պաշտպանել էր իրեն, սպեղանի էր Այսիայի տանջված սրտի համար։ Մեկնման օրը նա մրիկի պես սլացավ Վանյայի կողքից, ասես նրան նույնիսկ չնկատելով, բայց հանկարծ շուռ եկավ, նետվեց դեպի նա և ուժգնորեն սեղմեց կրծքին. «Իմ Մարկ, իմ Մարկ»։ Վերջին ժամերն Այսիան անցկացրեց Անետայի հետ, նրա ննջասենյակում։ Սկեսուրի ոտքերի մոտ ծնկի եկած, դառնագին լալով, դժվարությամբ զսպելով հեկեկանքը, որ դուրս էին հորդում կրծքից, նա շտապում էր զեղել իր բոլոր գաղտնիքները, բոլոր դառնությունները, բոլոր կրքերը, այն ամենը, ինչով լցված էր նրա անհագուրտ հոգին, միայն թե իր բեռը փոխանցեր ուրիշի, հարազատի ուսերին։ Անետան քնքշորեն շոյում էր իր խենթ դստեր մազերը, նրա վառվող ճակատը, վառվող աչքերը, վառվող քիթը, որ Այսիան շանկոթոթի պես քսմսում էր սկեսրոջ քնքուշապին, նրա վառվող շրթունքները։ Եթե Այսիան համարձակվեր, երախտագիտության պորտկումով կլիզեր այդ ձեռքերը։ Եվ հոգին թեթևացնելով, Այսիան հարցրեց. «Ուրեմն, դուք դեռ կարող եք ինձ սիրել»։ Անետան պատասխանեց. «Չէ, որ մենք պսակվել ենք»։ Այսիան ծաղրանքով առարկեց. «Դե, դա դեռևս բավարար հիմք չէ»։ Անետան քրքջաց. «Քեզ համար իհարկե բավարար չէ, անպիտան տղա»։ Կանայք իրար գիրկ նետվեցին։ «Ինչ արած, աղջիկս», ասաց Անետան։ «Եթե դու խենթես, ուրեմն ես նույնպես, քանի որ սիրում եմ քեզ, ստիպված եմ հաշտվել»։ Այսիայի մեկնելուց հետո Վանյան ու Ժորժը մի քանի օր իրենց լավ չէին զգում։ Այնքան էլ չհասկանալով, թե ինչ է տեղի ունեցել, նրանք մեգոնյան օդում զգում էին սրընթաց անցած հոգեկան փոթորիկի հետքը, և նրանց խաղաղոթը դեռ երկար ժամանակ հագեցած էր էլեկտրականությամբ։ Ժորժը շուտ չազատվեց այն տհաճ զգացողությունից, որ վիճելի Սասյան իրեն ապտակ էր հասցրել, բայց մեկնելուց առաջ Այսյան ձեռքը բարեկամաբար մեկնել էր Ժորժին և ուղիղ նրա աչքերին նայելով ասել «շնորհակալություն»։ Եվ հիմա Ժորժը կտոր-կտոր էր լինում երկու հակադիր զգացմունքների միջև։ Նրան տանջում էր ափսոսանքը, որ չի կարող Այսիայի հետ վեճը շարունակել ու վերջնականապես հաղթել նրան, և կրքոտ կերպով զղջում էր, որ այն ժամանակ հրաժեշտի պահին չի ընկել նրա վիզը։ Վանյան մնում-մնում մեկ էլ շփում էր իր դնչիկը, որի վրա վառվում էին մայրական տենչագին շրթունքների խելահեղ համբույրները, և մտքում կրկնում էր իրեն ցնցած ճիչը. «Իմ Մարկ»։ «Մայրիկն ինչքան է ուրեմն սիրել նրան»։ «Մարկին, Վանյայի հորը»։ Համբուրելով Վանյային, նա համբուրել է Մարկին։ «Կնշանակի ինքը Մարկն է»։ «Մարկը»։ «Այո, ինքը Մարկն է»։ «Կլինի Մարկ»։ Եվ ջերմ երախտագիտության ալիքը Վանյային հարազատեցրեց այն մայրիկի հետ, որը նրան վստահել էր լինել իր համար գաղտնի կուրկ դարձած մարդու շարունակությունը։ Մարկի մահվան առաջացրած ցնցումը Սիլվիայի վրա արտաքնապես ավելի նկատելի էր, քան Անետայի։ Հարվածը ծայրահեղորեն վատացրեց նրա առանց այդ էլ քայքայված առողջությունը։ Նա կտրուկ փոխեց իր ապրելակերպը։ Սիլվիան հանկարծ հակակրանք զգաց իր հոգեզավակների նկատմամբ և մի գեղեցիկ օր ասաց, որ գնում է նրանց մոտից, իբր ուզում է բնակություն հաստատել որևէ հեռու վայրում։ Բերնադետան պարտք համարեց համոզել նրան, բայց Սիլվիան կտրուկ պատասխանեց. «Չէ որ փողերս քեզ եմ տվել, էլ ինչ է հարկավոր քեզ»։ Այդպիսի ապտակ ստանալով Բերնադետան կանաչ կտրեց։ Նա չառաջարկեց փողերը վերադարձնել, բայց հոգում մահացու վիրավորանք պահեց։ Նա կարճ պատասխանեց. «Մեկնիր»։ Սիլվիան սխալվում էր, կասկածի տակ դնելով Բերնադետայի զգացմունքները։ Բերնադետան իրոք կապված էր նրան։ Թող որ այդ կապվածությանը պակասում էր ջերմությունը, բայց դա միակ զգացմունքն էր, որը գոնե մի քիչ խոնավացնում էր այդ ցամաք հոգու արմատները։ Ինքնասիրությունը, սակայն, հաղթանակեց։ Խոցված լինելով, այն չներեց։ Բերնադետան դուրը շրխկացնելով փակեց ու իրեն արգելեց այդուհետև մտածել անգամ Սիլվիայի մասին։ Իսկ ինչով էր սնվում Սիլվիայի չարությունը։ Այն հիրավի տարօրինակ անտարբերությամբ, որ նա կարդաց Բերնադետայի դեմքին, երբ Բերնադետան լսեց Մարկի մահվան մասին։ Եվ այդ անտարբերությունը Սիլվիային ավելի ահավոր կթվար, եթե նա իմանար նրանց միջև գոյություն ունեցած հարաբերությունների մասին։ Բայց ով կերաշխավորի, որ նա դրանց հոտը չէր առել։ Ախր Սիլվիայի ռունգները նույնիսկ ամենանուրբ հոտն էին զգում, և այդ ռունգները շատ բան ավելի շուտ էին իմանում, քան գլուխը։ Սիլվիան ընտրեց Դյուսեն փողոցի անկյունում իր նախկին թաղամասում գտնվող 6-հարկանի հին շենքի ձեղնահարկի 3 սենյականոց բնակարանը։ Տունը հնաոճ կառուցվածքի էր, առանց ժամանակակից հարմարավետության ակնարկների։ Բարեկամներն աղմուկ բարձրացրին։ Սիլվիան ամբողջ կյանքն ապրել է լիության մեջ, և հիմա, երբ առողջությունը քայքայված է, նախկին սովորություններից հրաժարվելու ժամանակը չէ։ Բայց Սիլվիան համառեց։ Հաջողվեց նրանից միայն մի զիջում կորզել։ Սիլվիան համաձայնվեց չբարձրանալ ուղաբերձ աստիճաններով սև սանդուղքով, որն ուղիղ դեպի 6-րդ հարկ էր տանում, այլ օգտվել շքամուտքում գտնվող վերելակից։ Վերելակով նա բարձրանում էր մինչև 5-րդ հարկ, իսկ այնտեղից փոքրիկ դռան միջով անցնում մյուս սանդուղքը, այնպես որ ընդամենը 1 հարկ էր հաղթահարում։ Տանտիրոջից վերելակից օգտվելու թույլտվությունն ստանալն ավելի հեշտ էր, քան այդ իշամոր համաձայնությունը։ Ցուցական խիզախությամբ, նույնիսկ վերելակից օգտվելու թույլտվություն ստանալուց հետո էլ Սիլվիան համառորեն ձեղնահարկեր բարձրանում ոտքով, իր թեթև քայլվածքով, ինչպես ինքն էր ասում։ Բայց ստիպված էր խոստովանել, որ այդ թեթևությունը վաղուց էր կորսվել։ Երբ Սիլվիային ոչ ոք չէր կարող տեսնել, նա շարունակ կանգ էր առնում, հենվում պատին և արյուն նաղմուկով զարկում էր նրա ականջներում, երբեմն էլ շունչ քաշելու համար նույնիսկ ուղակի աստիճանին էր նստում։ Այդպես շարունակվեց ընդհուպ մինչև այն օրը, երբ ոտքերի այտուցները նախազգուշացրին Սիլվիային, որ ժամանակն է խաղն ավարտելու։ Կամա-կամա հաշտվեց վերելակի հետ, և առաջին 2 ուղևորություններից հետո ընդունեց ներքուստ, որ վերելակը շատ հարմար բան է։ Բայց զգուշացավ այդ կարծիքը հայտնել մերձավորներին, իսկ մերձավորները, խնայելով նրա ինքնասիրությունը, ձևացնում էին, թե ոչինչ չեն նկատում։ Ոչ ոք, բացառությամբ Անետայի, չէր հասկանում մենակեցության այդ հանկարծական մոլությունը։ Բայց Սիլվիայի հետ պատահածի դեպքում խոսքը ոչ միայն պարզապես մոլության մասին էր։ Նրա համար կյանքը կործանվել էր ճանապարհի կեսին։ Շենքի այն մասից, որը գտնվում է 25 և 50 տարիների միջև, միայն փլատակներ էին մնացել։ Ինչի ծառայեցին նրա ծանր աշխատանքի պտուղները։ Ամենասիրելիները չօգտվեցին դրանցից։ Ինչ վերաբերում է այդ Բերնադետային, վերջ, ոչինչը ոչինչ էլ կա։ Սիլվիան վերադառնում էր Ելման կետ, Դյումեն փողոցում գտնվող իր բնակարանը, որի դուռը բացվում էր երկար, սալարկված ընդհանուր միջանցքի վրա, ուր մի անգամ երեկոյան լսվեցին վազեվազ քրոջ մոտ եկած Անետայի շտապ ոտնաձայները։ Այո, ավագքույրն ամեն ինչ հասկացել էր, բայց խոսքը սրտի այնպիսի խորքերի մասին էր, որ մյուս սիրտը հասկանալով այդ, նույնիսկ չէր ձգտում անհարկի լույս սփրել այնտեղ։ Ամեն ոք գաղտնարան ունի, ուր թաքցնում իր խղճուկ խաղալիքները, հիշողություններն ու երազանքները։ Եվ եթե այդ գաղտնարանի դուռը բացես նույնիսկ ամենամոտ մարդու առջև, մահն անխուսափելի է։ Չէ՞ որ դրանք գոյության գերագույն իմաստն են։ Անետան ևս իր գաղտնարանն ուներ, միայն թե էլ ավելի խորը, ավելի թաքնված։ Այլապես, ինչով բացատրել որդու մահվամբ որբացած մոր անբացատրելի հանգստությունը։ Հենց այդ հանգստությանն էլ վերջերս դեմ առավ վախեցած Սիլվիան, և այն կբարկացներ ու կմտահոգեր նրան, եթե կրտսերքույրն այնպես լավ չճանաչեր անակնկալներով հարուստ այդ հոգին։ Եվ Սիլվիան նույնպես ոչ առանց դժվարության տիրապետեց Սասիայի հոգու նվիրական գաղտնիքների մասին լրելու իմաստուն գիտակցությանը, ինչպես որ Անետան էր լրում Սիլվիայի հոգու գաղտնիքների մասին։ Չնայած արտաքուստ թվում էր, թե Անետան այնքան ուժեղ ցնցված չէ Մարկի մահվամբ, որքան Սիլվիան, Կրտսեր քույրը քաջ գիտեր, որ այդպես չէ։ Բայց նրան գոհունակություն էր պատճառում առաջնությունն իրեն վերագրելը, թող որ հայտնի փաստերը խեղաթյուրելով։ Այս աշխարից հեռացած Մարկը Սիլվիայի հոգում անհամեմատ մեծ տեղ էր գրավել, քան Սիլվիան ենթադրում էր նրա կենթանության օրոք։ Մի ամբողջ ժամանակաշրջան։ Եվ վերջին տողից մինչև առաջին տողը վերընթերցելով անցյալի, հիմա ավաղ արդեն ավարտված գիրքը, Սիլվիան հայտնաբերում էր ավելի խոր իմաստ, քան առաջ, երբ իրենք միասին էին գրում այդ գիրքը։ Նա հաճույքով ինքն իր համար պահպանում էր այն պատրանքը, որ ինքը Մարկին ավելի մոտ է եղել, քան որևէ մեկը, նույնիսկ նրա հարազատ մայրը։ Այսիայի մասին Սիլվիան խոսել էլ չէր ուզում։ Նա առաջվա պես նրան բարկությամբ ու արհամարանքով մի կողմ էր վանում։ «Դու սիրելիս մերը չես, և ես չեմ ընդունում քեզ»։ Նա միայն Անետային էր ճանաչում որպես մրցակցուհի։ Ասենք, որոշ իմաստով Սիլվիան իրոք որ չէր ստում։ Նա եղել էր դեռահաս Մարկի կյանքի մի ամբողջ ժամանակաշրջանի վկան, հավատարմատարն ու մեղսակիցը, ժամանակաշրջան, որի մասին Մարկը չէր պատմել մորը։ Մարկը կիսով չափ եղել էր նրա որդին, նրա աշակերտը, նրա սանը։ Մենք դեռ չենք պատմել այդ աշակերտական տարիների մասին։ Ընդհուպ միջև այն խելացնոր գիշեր Անտեն Ավենյուում, որին հաջորդեցին տխմար գժտության տարիները։ Այդ գժտությունից օգտվեց օտարուհին ու հափրեց Մարկին։ Եվ նորից գրչի կատաղի շարժումը ջնջում է Ասիային։ Զուր էին այդ երկու կանայք ձգտում մեղմել իրենց անհեթեթ խանդը, զուր էին իրենց հարկադրում փոխադարձաբար սիրալիր լինել ու ժպտալ միմյանց։ Խանդը գժտեցնում էր մրցակցուհիներին, որոնք առանձնապես անհաշտ ու անդրդվելի էին դարձել ընդհանուր կորստից հետո։ Բարեբախտաբար, նրանց միջև ընկած էր Ատլանտյան օվկիանոսը։ Երբ Ասիան կտրում անցնում էր այն, երկուսն էլ խուսափում էին հանդիպումներից։